parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
En la 537 programo de la Pola Radio bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
Kulturkronikon, Esperanto-movadajn informojn kaj leterkeston.
Komence kulturaj informoj.
Julia Hartwig, uno el la plej rekonitaj polaj nuntempaj poetinoj, verkistino, eseistino kaj tradukistino, estis distingita de Francoj per la oficira honora legio. Pli frue en 2007 ŝi ricevis la titolon de kavaliro de honora legio. Dum la enmanigo de la ordeno, la franca ambasadoro en Pollando, Pierre Buller, elstarigis ke la distingo venas rekone por ŝia impona verkaro, aparte en la traduka sfero, kaj popularigado de grandaj dudekjarcentaj plum homoj verkantaj franclingve en Pollando. La 90-kvinjara poetino komencis la popularigadon kaj tradukadon de la franca literaturo ankoraŭ antaŭ poezia libro debuto. Ŝia traduko de la poeziaĵo En la centro de la mondo de Sandra aperis en 1947 en antologio de nuntempa franca literaturo. En la periodo 1947-50 ŝi estis stipendiitino de la franca registaro. En 1962 en Pollando aperis ŝia monografio dediĉita al Apollinaire, dek jarojn poste eldonita ankaŭ en Francio. En 1972 ŝi dediĉis libron al granda romantika poeto Gérard de Nerval. Hartwig tradukis en la polan poeziaĵojn de Paul Éluard, Max Jacob kaj Pierre Reverdy, kaj prozon de Louis Aragon kaj Romain Rolland. Ŝi mem kiel poetino eldonis plurajn poezivolumojn, verkis poezian prozon. Ŝiaj verkoj estis tradukitaj interalie en la lingvojn francan, anglan, germanan, italan, rusan, grekan, hungaran kaj finnan.
Dum la ordigado de la trezorejo en la Dominikana klostro en Krakovo estis malkovrita nepritakseble valora kolekto de oraj objektoj. Tri el ili havas gravuritajn literojn so, po, do, go, ro, po, kio signifas Sigismundus primus dei gratia rex Polonie, kaj blazonojn de Pollando kaj Litovio. Lau artkonservisto kaj ĉefzorganto de la trezorejo, tio indikas, ke temas pri elementoj devenantaj el objekto kun reprezenta karaktero. Ekzemple la reĝa sceptro povas esti de reĝo Sigismundo la unua maljuna. Se tio konfirmiĝus, temus pri sensacia malkovro, ĉar ĉi-specaj objektoj ne troviĝas en la polaj kolektoj. Krom tio, interalie oni retrovis romiajn ringojn kun valoraj gemoj, orelo-ornamaĵojn kaj scitan arĝentan pinglon. Povas esti, ke la malkovritaj trezoroj devenas el la kolektoj de Dominikano, pastro Adam Studzinski, kiu ekde la 70-aj jaroj de la 20-aj jarcento serĉis objektojn kaŝatajn de monakoj por protekti ilin kontraŭ la rabado de Sovetunio en la orienta parto de la iama Pola Respubliko. En la 1970 jaro pastro Adam Studzinski magistriĝis en la Krakova Belarta Akademio pri la art objekta konservado. Pri tio li okupiĝis ĝis la vivo fino, unuavice en la Krakova Dominikana klostro, en kiu li malkovris kaj restaŭris ĝian plej malnovan parton.
31 de marto 2016 pasis la 130 naskic datreveno de Tadeusz Kotarbiński, unu el la plej elstarej polaj filozofoj. Kotarbiński estas konata unuavice kiel kreinto de la ideo de reismo, priskribanta mondon baze de existantaj materialaj objektoj. Tio ligiĝas ankaŭ kun la koncepto, ke ĉiu esto estas korpo. Lau Kotarbiński neblas distingi inter animo kaj korpo, ĉar ambaŭ vortoj signifas sentantan kaj rezonantan homon. Filozofoj agnoskas reismon kiel esencan kontribuon al metodologio de sciencaj esploroj en diversaj branĉoj. Kotarbiński engaĝiĝis ankaŭ al elkonstruo de teorio de praxeologio. Temas pri kolekto de generalaj principoj, laŭ kiuj devas esti planataj kaj entreprenataj agadoj, por ke ili estu efikaj. Tadeusz Kotarbiński interesiĝis ankaŭ pri Esperanto. En la kolekto de eldiroj de eminentaj polaj intelektuloj el 1964 li interalie konstatis, ke Esperanto estas la plej racia el ĉiuj lingvoj al li konataj, ke li studis ĝian gramatikon, lernis vortojn, ke li legis Esperanto-versaĵojn kaj ankaŭ lernis parkertekstojn. Lia opinie ne malmulte grava estas la fakto, ke al Esperanto fremda estas rasismo, ke ĝi incitas nenies naciajn ambiciojn. Kiel li vortumis, la neŭtraleco de Esperanto tiurilate, apud la ĉiuokaze frapanta simpleco, estas la plej granda valoro por la fratiĝado de la nacioj loĝantaj sur ĉiuj kontinentoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jam tempesta por verdera ekologio, diplomatio kaj harmonio, sonĝo de Zamenhof, mondo sen katastrofo. Jam tempesta por verdera ekologio, diplomatio kaj harmonio, sonĝo de Zamenhof, mondo sen katastrofo. Li naskis la espero, ke tra la tuta tero sin montru idealo de lingvo kaj moralo. Junulo liam revas, ke por la paco devas alveni al la homo neutra la idiomo. Ja temesta por vedera ekologio, diplomatio kaj harmonio, sonĝo de Zamenhof,
la hodiaŭa Esperanto-elsendo ni muzike renkontiĝis kun Flavio Fonseca, aŭskultante en lia plenumo la kanton de Geraldo Matos, Jam tempesta por Verdera, el la kompakta disko Simbiozo. Kaj nun daŭrigante la elsendon, ni proponas Esperanto komunumajn informojn.
Lastsabate la 26 de marto 2016 forpasis Michel Di Goninas, membro de Akademio de Esperanto. Post la studoj en École Normale Supérieure de Saint-Cloud kaj en Sorbono, en la ŝtata Moskva Universitato li akiris licencon pri la franca filologio kaj beletro, kaj agregacion pri la rusa lingvo. Dum kelkaj jaroj li instruis en Paris-regionaj duagradaj lernejoj kaj ricevis instruoficon de asistanto, poste de docento en la Provenca Universitato. Li instruis tie la rusan lingvon kaj krome Esperanton, kiu ricevis oficialan statuson en la studfakoj kaj diplomoj. Michel Di Goninas lernis Esperanton en 1946 dum nedeviga kurso en gimnazio. Li partoprenis sekve la kvinan IOKO Versailo 1949 kaj en la 35 Universala Kongreso Parizo 1950. Dum 7 jaroj li aktivis en la kabaredo La Tri Koboldoj. Michel Di Goninas gvidis plurfoje kursojn pri Esperanto kaj lingvoscienco, inter alie en universitatoj de Budapeŝto, San Francisco, Poznano. Li gvidis la revizian laboron por la novaj eldonoj de la plena ilustrita vortaro de Esperanto de 2002 kaj 2004. Li autoris lernolibrojn pri la rusa lingvo kaj Esperanto, tradukojn, artikolojn kaj recenzojn. La 25. kaj 26. de marto 2016 en la urbo Petropolo en ŝtato Rio de Janeiro, Brazilo, okazis belkonferencoj 2016 sub la aŭspicio de Brazila Esperanto-Ligo. La sidejo de la evento estis neregistara organizo Casa da Cidadania, Domo de Civitaneco, kiu proponis komfortan ĉambron en la urbocentro. Pli ol 50 homoj el diversaj brazilaj ŝtatoj ĉeestis 9 altnivelajn prelegojn, vigle intervenante post ĉiu prezento. La unua programero omaĝis gravan brazilan esperantiston Tulio Flores, kiu ricevis je la nomo de la brazila Sami de Anaro plakon, diplomon kaj donaceton. Inter pluraj gravaj servoj al la Esperanto-movado li verkis kaj daŭrigas ĉi tiun laboron retan vortaron. Tulio Flores tradukis la fundamenton de Esperanto al la portugala lingvo kaj publikigis la propagandan broŝuron Malkovru Esperanton. Nuntempe li preparas traduk-ekzercojn por portugal-lingvanoj. La nuniara eldono de belkonferencoj proponis al la publiko plej variajn temojn. Vendredan programon reĝisoris Paulo Nassain. Oni prelegis pri la graveco legi kaj relegi la Biblion en Esperanto, Alfonso Soares, fonologio Karina Oliveira, kaj fasonado José Ri Tenorio. Sabate matene kun reĝisoro Fernando Pita la temoj estis fremdvortoj en Esperanto, Osmar Alvis, literatura analizo de du romanoj, Rita Morais, kaj toksomanio Elmir Santos. Sabate posttagmeze la programo kompletiĝis sub la reĝisorado de Marcio Santos kaj oni diskutis pri la poezio de brazila poeto Rui Espineira, Nazare La Roca, pri akvoproduktado Alan Argolu kaj la Esperanto-programoj de Radio Rio de Janeiro Fabiano Enrique. Ciu cestanto ricevis senpage kajeron kun la resumoj de ciui prelegoi. En pauso inter prelegoi oni omagis per placo alian conatan brasilan esperanto activulon Alberto Floris, quiu iam pli ol 70 iaroin senĉese laboras por la movado kaj plu instruas 93 jaraĝa.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia tradicia programero, ĉifoje aŭdiĝanta post kelka interrompo. Verdire lastsemajne ni sole nur lakone konfirmis la ricevon de la leteroj de Alain Chalm el Francio kaj Jorma Homeki el Finnlando. Evidentigis tamen, ke program reagoj en nia paĝo estis pli multaj, sed pro iu elektronika mistero kaŝiĝis en spamujon. Nun ili jam estas legeblaj en la paĝo. Kaj kompreneble tutkoran dankon pro la Facebook profilaj ŝatosignaj konfirmoj. Grandan plezuron kaŭzis al ni ankaŭ la paskaj kaj postpaskaj bondeziroj, kaj ĉar iu kaj tiu loko Pasca etoso sentigas, ni tutcore ciunci bon desiroin reciprocas. Bella surprizo estas la jus veninte letero el Canado de Bruce Crisp, quiu post calca silento de nove commentis lastein, quiel li reliefigas divers temain cae variein programeroin. Interalie Bruce scribis, en via programo de la 29 de marto, estis interesse audi pri esploroi pri plumcoloroi cae creo de novei colorigiloi, cae pri contrabatalo de insecto ips typographus. La tiu programa interparolo cun Maciej Jaskot estis ancau tre varieca. Mi ciam aparte shatas la rubricoin Sciencae Informoi cae antau la microfono, cetere mi gioias pri tio, cae via programo de la decquina de marto enhavis tra rigardon de quelcai esperanto gazetoi. Esas multege da ciu spece interesajoi en viei elsendoi. Mi ciam forgesas mencii ke la fotoi en la fotogalerio estas valora aldono. Kiel ofte oni diras, substrecas Bruce, unu foto valoras mil vortoin. Dankon ankaŭ pro tio, kaj pro la muzikaj fragmentoj, kiuj ofte akompanas la elsendoin. Tiom ni legis en la letero de Bruce, el coran dankon Bruce pro via messaggio pro reago ienia fotogalerio per ciu ni clopodes bilde pri commenti diverse in temoin en nie il sendoi nu cae pro la printempei salutoi ciuin ni varme reciprocas. La programeroi aluditei de Bruce echis reage ancau en alies messaggioi Paolo Sergio Viana post la last marde interparolo cun Maciek Jaskot scribis vivece interparoloi che la hodiava estas ciam bonegai agrable ni auscultas clerain sagein homoin paroli pri sia intellecta agado commentis Paolo. Dankon Paolo pro tiu ci commento. Plurfoje interparolante con iei gastoi nia ne limigas al inia movada activado, interesigiante ja ancau calcfoje cefe pri inia extermovada activado. Cai ni gioiz ci foie tian interparolon fari con Maciek. Vi demandis, Paolo, ciu ni ne povos ausculti en proximei programui quelcain el la mensitei poemoi traducitei al Esperanto. Certe dum nia plei proxima rencontigio, tiun ci demandon al Maciek mi relevos, ne char dume ini havas sole la polan cae hispanan versioin. Cae crome, cun plesuro mi dividis cun Maciek viein reconein vortoin por polei unuloi lernantei la hispanan lingvon, precio en la contexto de iliei examenoi e rivaladoi ni parolis cun Maciek antaulaste. Bruce, kiel ŝatata en programeroin, menciis interparolojn, kaj Paolo Sergio Viana kalkulas al ili tra rigardon de la Esperanto-gazetaro. La revuo de la revuoj, skribas nia brazila aŭskultanto, estas laŭ mi unu el viaj plej interesaj programeroj. Mi konsentas, che di certe estas tre laboriga, sed estas tre bone ausculti gin pli ofte. Tiam scrivas nia Brasila auscultanto, cara Paolo, tion ni notas, cae clopodos de nove pli ofte paroli pri Esperanto gazetoi en niei elsendoi, cae versaine tion promeson bonvenigos ancau Jorma Homeki, ciu nian lastan trarigardon acceptis, ciel iscribis, ciel belan donaton por la pascae festotagoi. Dankon Jorma pro viei complimentei vortoi por mi ciel autorino, sed ancau min gioigas ca quelcfoie iom novan au prefere refreshigeblan vi povas trovi en niei elsendoi. Ciel vi scribis vortaran esplor taskon mi ancau ricevis. Iel la vorto edife ne appartenis al mia activa vort tresoro. Dankon Jorma pro tiu ci attentigo, dankon pro viei lastei tre charmai cae complimentei messagioi, ciui ec se ni ne citas ilin, spronas nin en la ciutaga penado. E ni gioias crome che la pasco tempo donis al vila eblezon ripeti quelcain surbendigoin, cae aparte cortusis nin via comparo de la last vendre del sendo alla iamae vort musica il sendoi de la Varsovia Esperanto redaccio. E vi scribis dum la lastei minutoi de la Sancta Vendredo mi rapidas mallonge danki pro via festotaga programo. Iam en la programoi el Varsovio oni usis tre belan esprimon vort musica el sendoi. Via hodiava el sendo con musico cae vortoi plene captis min. Post la fino mi restis en plena silento cae lasis miein pensoin flugi. En la memoro ancora urondi iras tre belai radio vocioi de Kristina Grochocka cae Milada Švedo. Dankon alla tuta te amo. Scribis nia finna auscultanto. Dankon Jorma pro viei cortusei vortoi, kiui acavas apartan enfazon soile de la proximidanta kvara de aprilo, dato tiom grava en nia historio, en la historio de la esperantlingva radiofonio, kiam antaŭ kvindek sep jaroj jam startis profesia Esperanto-redakcio de Pola Radio. Ne ĉiuj estis ĉe la lulilo, iuj, kiel Alain Chalm el Francio, malkovris niajn elsendojn en la sesdekaj jaroj, kiam ni elsendis ne unu duonhoran programon, sed kvin duonhorajn programojn ĉiutage. Per la citajo al nia retrorigarda lettero, ni satus iel omagiti un cidat revenon, cae saluti ciuin radioamicoin rememore al nia historio. Cae Alain scribis inter alie, cara Barbara, eble mi ripetas cion mi jam scribis al vi, sed tio estas tiel grava en mia vivo. Vi estas iom kiel mia Esperanto familio, char mi povas diri che miloi da horoi mi auscultis vin. Tio estis facile ebla, dank al mia metio de juvel fabricanto, kiu permesis audi dum laborado. Nun mi estas maljuna okdekjarulo. Mi ciam auscultas vin, pardonu che mi ne plu multe ragas, sed tamen mi multe apresas ausculti vin, kai mi nur povas danki al vi ciui pro via mult valora laboro, kiu estas tiel grava por la esperantista mondo. Tiom skribis nia franca auscultanto. Dankon al Alain, dankon al ciui niei auscultantoi, malnovai kai novai, kiui curagigas nin daurigi la tradicion de la profesia radiolaboro. Kai daure calculante ie viei ragoi, opinioi, commentoi, cae la sponsora helpo ce nia adreso de UEA vars strecoto, ni jam adiavas vin. Gis la sekva letercesta rencontigio, ci foie escepte venontan dimancion, gis la plei proxima marda Esperanto elsendo el Varsovio. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo.